τα τυριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχω εδώ το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συνολική λύση του Κυπριακού, δήλωσε ο Αντώνιο Κουτέρες. Συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ανευθυνότητα των αρμοδίων καταγγέλουν οι τοπικές αρχές μετά τη χθεσινή φωτιά στο πεδίο Βολής Καλού Χωριού. Σε εξέλιξη διοικητική έρευνα για τις συνθήκες που ξέσπασε η φωτιά. Η ΕΝΗ προχωρά στην ανάπτυξη του Κρόνου με στόχο να φέρει στην αγορά το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο το 2028. Ενισχύεται η ασφάλεια του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, δημιουργείται ενιαίο κέντρο συντονισμού. Άρχισε η λήψη καταθέσεων από πρώην δημοτικούς συμβούλους ΠΑΦΟΥ για παράνομες προσλήψεις στην περίοδο 2019-2021. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που κυριαρχεί εδώ στην Κύπρο σήμερα με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είδε το πρωί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθως τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής είναι από το πρωί στο Προεδρικό και μας μετεφέρει όλες τις εξελίξεις. Θα μας πει τα πάντα για τις σημερινές συναντήσεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα, από το Προεδρικό Μέγαρο, με σημαντικά μηνύματα προς τους Ελληνοκύπριους, τους Τουρκοκύπριους, αλλά και προς τις εγκύτριες δυνάμεις σε σχέση με τη διαφύλαξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, έφτασε στην Κύπρο ο Αντώνιο Κουτέρες, λίγους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πραγματοποιεί από το πρωί σειρά συναντήσεων, σημαντικών επαφών, προκειμένου, όπως ενημερωθήκαμε από πηγές εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, να διασφαλίσει ότι ο διάδοχός του θα έχει ενώπιον του μια έτοιμη κατάσταση πραγμάτων. Ένα δομημένο διαπραγματευτικό και εκτιμένο. Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως μας αναφέρθηκε, δεν βρίσκονται στην Κύπρο για να επιβάλλουν την οποιαδήποτε λύση, αλλά για να διευκολύνουν την όλη διαδικασία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έφτασε με τη συνοδεία του στο Προεδρικό Μέγαρο στις 10:15 το πρωί, έτυχε υποδοχής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθησε η συνάντηση μεταξύ των δύο και των αντιπροσωπιών τους για περίπου 45 λεπτά. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο κ. Κουτέρες είπε ότι αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων. Καλωσορίζοντας τον Γενικό Γραμματέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του ανέφερε ότι χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο και στην περιοχή, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, και βασιζόμαστε, όπως είπε προς τον Γενικό Γραμματέα, στην στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση. Η παρουσία σας, είπε, αποτελεί ακόμη μια σαφή ένδειξη της δέσμευσης για επίλυση του Κυπριακού. Στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και ανέφερε ο Πρόεδρος ότι προσβλέπει στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις. Στη συνέχεια, να πούμε, αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών, ο κύριος Κουτέρες είχε και μια τετ-α-τετ συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για 15 λεπτά. Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προέβη σε μια λακωνική, θα λέγαμε, δήλωση, αλλά μεστή νοημάτων σε σχέση με τον Κυπριακό. Υπογράμμισε λοιπόν ο κύριος Κουτέρες ότι βρίσκεται εδώ για να εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή του και να σιγουρευτεί ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τον κυπριακό λαό, ο κύριος Κουτέρες ανέφερε ότι το κατά πόσο θα προχωρήσει η όλη διαδικασία της λύσης εξαρτάται και από τους ίδιους τους Κυπρίους, καθώς και από τις εγκυήτριες δυνάμεις. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Να πούμε ότι πριν από λίγο έκανε και μία δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Ρετιμπιώτης, επισημένοντας ότι στόχος της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο είναι η σύγκληση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης και επανέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό. Νομίζω έχουμε και το σχετικό επιθετικό και μπορούμε να το ακούσουμε.
Βέβαια, Δημήτρη, ακούσουμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα επανέλθουμε.
Ολοκληρώθηκε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι χαιρετίζουμε την ειλικρινή, ισχυρή πολιτική δέσμευση, προσωπική πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάντοτε, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού. Πολιτική δέσμευση για την οποία εμείς επαναλάβαμε την ετοιμότητά μας και αναλαμβάνουμε διαρκώς να συμβάλλουμε με κάθε δυνατόν τρόπο, ούτως ώστε να μετουσιωθεί σε εξελίξεις. Εξελίξεις που δεν μπορεί να είναι άλλες από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε με κάθε δυνατόν τρόπο στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του Απεσταλμένης. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις. Βλέπουμε την κινητικότητα. Αυτή η κινητικότητα θέλουμε να εντατικοποιηθεί, να μετατραπεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στόχος παραμένει η σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα αποτελέσει το εφαρτήριο προς την πορεία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστούμε αυτή η ειλικρινής πολιτική βούληση να επιδειχθεί από όλα τα μέρη για να μπορέσει να υπάρξει εκείνη η κινητικότητα στο Κυπριακό που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει εκφράσει τόσο μέσα από τον συμβολισμό της ίδιας του της επίσκεψης, αλλά και πολύ περισσότερο από τα ίδια του τα λόγια. Προφανώς ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, λόγω και της μακράς εμπλοκής του στο Κυπριακό, αλλά και της διπλωματικής του εμπειρίας, των επαφών που είχε το προηγούμενο διάστημα, της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει από τον περασμένο Μάρτιο, έχει τις σκέψεις για τις επόμενες ενέργειες. Όμως θα σας θυμίσω ότι ο ίδιος έχει αναφερθεί εδώ, μόλις πριν λίγο, μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο, ότι αυτή η πολιτική βούληση θα πρέπει να επιδειχθεί πέραν από τους Κύπριους, αλλά και από τις συγκύτερες δυνάμεις. Είναι σαφές δηλαδή ότι πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούμε μαζί με την διεθνή ενότητα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Τουρκία. Με το πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα, με το κεκτημένο, τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια λύση που θα επιτυγχάνει την εναρμόνιση μαζί με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτές λοιπόν ήταν ένα μέρος από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δημήτρη, τι ακολουθεί σήμερα?
Να πούμε εμείς, κυρίες και κύριοι, ότι αποχωρώντας από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετέβη στα κατεχόμενα, όπου στις 11:45 είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Αυτή την ώρα ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών έξω από το Λίδρα Πάλας. Και στις 4 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων. Στη συνέχεια έχουν οριστεί κάποιες συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλείς των τεχνικών επιτροπών και το ίσως πολύ σημαντικό είναι το βράδυ όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε ένα ιδιωτικό δείπνο και με τους δύο ηγέτες στην οικία του αντιπροσώπου ειδικού αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, εκεί όπου ενδεχομένως θα καταθέσει ενώπιον των δύο τις σκέψεις του για να δει και τις προθέσεις και των δύο μαζί. Την Τετάρτη το πρωί ο κύριος Μπουτέρες, αύριο δηλαδή το πρωί, θα έχει και την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και ακολούθως θα παραχωρήσει, αναμένεται ότι θα παραχωρήσει και μια διάσκεψη τύπου πριν αποχωρήσει από την Κύπρο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε, κυρίες και κύριοι. Το άλλο μεγάλο θέμα τώρα της επικαιρότητας, η επόμενη μέρα βρίσκει την επαρχία Λάρνακας να μετρά τις πληγές της μετά το πέρασμα της χθεσινής καταστροφικής πυρκαγιάς. Καταγγελίες τοπικών παραγόντων για ανευθυνότητα των αρμοδίων. Σε εξέλιξη διοικητική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Βάσο Βάσου.
Τάχθηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε χθες τα χωριά Αγία Άννα και Ψευδά. η οποία εκδηλώθηκε στο πεδίο πολύς καλού χωριού κατά τη διαδικασία χρήστευσης πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Οι εικόνες καταστροφής που αντικρίζει κανείς στις δασικές εκτάσεις και στις βουνοπλαγιές μεταξύ των χωριών Καλού Χωριού, Αγία Θάνας και Ψευδά μόνο θλίψη και οργή προκαλούν. Το ευτύχημα είναι ότι χάρη στις υπερπροσπάθειες των συνεργείων πυρόσβεσης έγινε κατορθωτό να σωθούν σπίτια και περιουσίες. Ωστόσο η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και σε καλλιέργειες της περιοχής. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το τμήμα δασών, η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 120 εκτάρια με πεύκα, αιγιές, θάμνους και άγρια βλάστηση. Από τις φλόγες δεν γλίτωσαν ούτε καλλιέργειες στα γύρω χωριά, το μέγεθος των οποίων δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί. Ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος δασών, Γλάφκος Κυριάκου, δήλωσε ότι το βράδυ της Δευτέρας έγινε ολονύχτια ασφάλιση της πυρκαγιάς με προωθητές γεών και με προσωπικό από το τμήμα δασών. Κάποιες αναζωοπυρώσεις που προέκυψαν ευτυχώς έγινε κατορθωτό να κατασβηστούν έγκαιρα. Τα ερωτηματικά που ζητούν επιτακτικά πιστικές απαντήσεις είναι πολλά ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά. Η απόφαση της Εθνικής Φρουράς και συγκεκριμένα του 70ου Τάγματος Μηχανικού να προχωρήσει σε καταστροφή βλημάτων στο πεδίο Βολής Καλουχωριού σε μια εποχή κατά την οποία οι κλιματολογικές συνθήκες απαγορεύουν τέτοιου είδους δραστηριότητες στην Ήπεθρο έχει κάνει έξω φρενών τις κοινοτικές αρχές και τους κατοίκους των γύρω χωριών, με δεδομένο και τις εκ των προτέρων ανακοινώσεις του τμήματος δασών για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Σε δηλώσεις του, ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας Αναστάσης Γεωργίου επανέλαβε την οργή των κατοίκων της περιοχής για το τι συνέβη και εξέφρασε την πρόθεση να τροχιοδρομηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να τεθεί ξανά επιτάπητος το αίτημα των γύρω κοινοτήτων για μετακίνηση του πεδίου Βολής Καλουχωριού. Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αντικριστεί θετικά, παρόλο που, όπως επισήμανε, αρκετές φορές στο παρελθόν οι δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς στο υποαναφορά πεδίο Βολής έχουν προκαλέσει προβλήματα και αναστάτωση στις επηρεαζόμενες κοινότητες. Ο κύριος Γεωργίου επέριψε εκ νέου ευθύνες στον Υπουργό Άμυνας για την πυρκαγιά, εκφράζοντας την θέση ότι ήταν υπόψη του η καταστροφή πυρομαχικών την συγκεκριμένη μέρα στο πεδίο Βολής. Δεν πάει κανείς από μόνος του για να κάνει αυτά τα πράγματα μέσα σε τέτοιες θερμοκρασίες, παρατήρησε. Οι κάτοικοι στην Αγία Άννα και στον Ψευδά είναι ανάστατοι και για την μεγάλη καθυστέρηση που, όπως υποστηρίζουν, παρατηρήθηκε μέχρι την αποστολή του μηνύματος CY Alert εκ μέρους της πολιτικής άμυνας για εκένωση των δύο κοινοτήτων. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας Σοφιανός Φιλιππίδης ζήτησε χρόνο και υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, διαβεβαιώνοντας ότι οι όποιες ευθύνες υπάρχουν θα αποδοθούν.
Η ΕΝΗ προχωρά στην ανάπτυξη του Κρόνου με στόχο να φέρει στην αγορά το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο το 2028. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο για να μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όντως, η εταιρεία ΕΝΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε στην τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του έργου στο κοίτασμα Κρόνος στην ΑΟΣ της Κύπρου, με στόχο να φέρει στην αγορά το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο το 2028. Υπολογίζεται ότι το κοίτασμα Κρόνος στο τεμάχιο 6 περιέχει πάνω από 3-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται και θα υποβάλλεται σε επεξεργασία στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΖΟΡ στην Αίγυπτο. Στη συνέχεια θα μεταφέρεται και θα υγροποιείται στο εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου στην Νταμιέτα για εξαγωγή ως LNG στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΗ, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην τοποθέτηση της Κύπρου ως ευρωπαϊκού παραγωγού και εξαγωγή φυσικού αερίου και ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή ίδρογων ανθράκων της Αιγύπτου. Ιστορικό ρώσιμο για την Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός την ανακοίνωση για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. Η τελική επενδυτική απόφαση, είπε, σημαίνει ότι η κοινοπραξία προχωρά με την ανάπτυξη πλέον του κοιτάσματος και είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνα νέα, γιατί το πρώτο εξάμηνο του 2028 αναμένεται να έχουμε το πρώτο φυσικό αέριο από τον Κρόνο. Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών της περιοχής επιτρέπει την ταχύτερη και οικονομικότερη ανάπτυξη του έργου, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ασφάλεια του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού και της ευρύτερης περιοχής βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά τη σύσκεψη, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον αποτελεσματικό συντονισμό. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου κέντρου συντονισμού, το οποίο θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και θα συμβάλλει στην άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Ο σχεδιασμός καλύπτει τη χερσαία, θαλάσσια και αέρια ασφάλεια και έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των κρίσιμων ενεργειακών, λιμενικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της περιοχής. Με αυτό να αναφερθούμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συνολική λύση του Κυπριακού, δήλωσε ο Αντώνιο Κουτέρες. Συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ανευθυνότητα των αρμοδίων καταγγέλουν οι τοπικές αρχές μετά τη χθεσινή φωτιά στο πεδίο βολής Καλού χωριού. Σε εξέλιξη διοικητική έρευνα για τις συνθήκες που ξέσπασε η φωτιά. Η ΕΝΗ προχωρά στην ανάπτυξη του Κρόνου με στόχο να φέρει στην αγορά το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο το 2028. Ενισχύεται η ασφάλεια του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, δημιουργείται ενιαίο κέντρο συντονισμού. Άρχισε η λήψη καταθέσεων από πρώην δημοτικούς συμβούλους ΠΑΦΟΥ για παράνομες προσλήψεις την περίοδο 2019-2021. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο τώρα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν και προκλήθηκαν πυρκαγιές, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Σανάε Ταϊκάιτσι. Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών, αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι. Σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρευσαν, δήλωσε η ίδια. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως 1 μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της. Οι Ισπανοί πυροσβέστες προχώρησαν αρκετά στη διάρκεια της νύχτας στη μάχη κατά των πυρκαγιών που μένονται δυτικά της Μαδρίτης, οι οποίες έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Η κυβέρνηση είχε κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης την περασμένη εβδομάδα, μηχανισμός που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να σβήσει τις φωτιές που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της χώρας. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτη περίπου 770.000 στρέμματα, διευκρίνησε ο Υπουργός, 7 φορές την έκταση του Παρισιού και 63.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σειρά 40 Παγκύπριων περιφερειακών συγκεντρώσεων για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους όρους της δημόσιας προσφοράς 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών διοργανώνει η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Πρόωθησης Συνεργατισμού Limited σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς Κύπρου και αποσκοπούν στην πλήρη ενημέρωση των πολιτών για τους όρους της δημόσιας προσφοράς. Η πρώτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 30 Ιουλίου στις 7:30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη. Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της εταιρείας μέσω αγοράς μετοχών θα πρέπει να έχουν μαζί τους την τραπεζική τους κάρτα, την ταυτότητά τους και ένα λογαριασμό της ΑΕΚ, τηλεφώνου ή νέρου. Οι επενδυτές καλούνται πριν από την υποβολή αίτησης να μελετήσουν προσεκτικά το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο και τους όρους της δημόσιας προσφοράς. Άρχισε η λήψη καταθέσεων από πρώην δημοτικούς συμβούλους ΠΑΦΟΥ για παράνομες προσλήψεις την περίοδο 2019-2021. Ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Σήμερα έχει οριστεί συνάντηση μελών της ανακριτικής ομάδας του Αρχηγείου Αστυνομίας με μέλη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη καταθέσεων στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης που αφορά προσλήψεις στο Δήμο ΠΑΦΟΥ, οι οποίες φέρονται να έγιναν κυρίως την περίοδο 19-21. Η λήψη καταθέσεων θα γίνει σήμερα στα γραφεία του ΤΑΕ ΠΑΦΟΥ. Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν δημοσίευμα του ΠΑΦΟΣ Live ότι οι πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν τηλεφωνικές κλήσεις προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Αρχηγείου, η οποία χειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν το Δήμο ΠΑΦΟΥ. Οι καταθέσεις τους επικεντρώνονται στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τις επίμαχες προσλήψεις και στο κατά πόσο αυτές έγιναν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η έρευνα αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε το 2022 και σχετίζεται με 5 προσλήψεις που φέρονται να έγιναν παράνομα. Η έρευνα αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε το 2022 και συγκεκριμένα οι ανακριτές επιδιώκουν να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για τον τρόπο λήψης των σχετικών αποφάσεων και τον ρόλο του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις 4 καταγγελίες που είχε υποβάλει ανώτερη δημοτική λειτουργός σε βάρος του Εναργία Δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος και του τέους Δημοτικού Γραμματέα. Η καταγγελία κατατέθηκε αρχικά στο ΤΑΕ ΠΑΦΟΥ την άνοιξη του 2022, ενώ ακολούθως η διερεύνηση ανατέθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου. Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε εκ νέου τον περασμένο Ιανουάριο στην νομική υπηρεσία. Μετά την εξέτασή του, ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για τη διενέργεια πρόσθετων ανακριτικών ενεργειών, στις οποίες εντάσσεται και η λήψη καταθέσεων από τα μέλη του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς είχαν συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις αποφάσεις της επίμαχης περίοδου.
Πραγματοποιείται στις 5 το απόγευμα η τελετή αγιασμού του Χατάζ Medical Center στον Άγιο Τίχωνα. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου και του Αρχιραβίνου της Κύπρου, Ραβίνου Αριέ Ζιβρασκίν. Μετά την τελετή αγιασμού, οι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του ιατρικού κέντρου. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η αδυναμία της ανθρωπότητας μπροστά στην κλιματική αλλαγή και η συνεργασία Ελλάδας-Αυστρίας στον τουρισμό στον γερμανόφωνο τύπο. Σχόλια για το πόσο δύσκολο είναι πλέον οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν την ακραία ξηρασία και την κλιματική αλλαγή φιλοξενίζουν Deutsche Zeit. Η εφημερίδα γράφει: μία φωτογραφία από την νοτιοδυτική Γαλλία έχει γίνει viral, μοιάζει με διστοπικό πίνακα, με ένα στιγμιότυπο της αποκάλυψης. Η φωτογραφία δείχνει ένα ζευγάρι να κάθεται κάτω από την ομπρέλα στην Place de Mutzig, μια παραλία της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Στην απέναντι όχθη υπάρχουν σύννεφα καπνού που λούζουν τον ουρανό με ένα σκούρο κίτρινο φως. Εκεί στην άλλη πλευρά της λίμνης Λακανό μένεται η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει βιώσει ποτέ αυτή η περιοχή. Στη συνέχεια διαβάζουμε: η φωτογραφία είναι τόσο δραματική που κάποιοι αρχικά πίστεψαν ότι ήταν ψεύτικη όταν δημοσιεύθηκε από πολλά διεθνή μέσα. Μήπως δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από φωτογράφο του γαλλικού πρακτορείου AFP, ο οποίος βρισκόταν επίσης σε διακοπές σε αυτή την παραλία, σε αυτό το ζωφερό σκηνικό. Και αυτός είχε μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος από άλλη τοποθεσία, όπως περισσότεροι από 200.000 άλλοι άνθρωποι. Ο αρθρογράφος σχολιάζει ότι το κλίμα αλλάζει μπροστά στα μάτια μας με ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα κύματα καύσωνα διαδέχονται το ένα το άλλο σε όλο και μικρότερα χρονικά διαστήματα. Διαρκούν περισσότερο, είναι πιο έντονα και μας ευνηδιάζουν. Όχι μόνο στο νότο, για παράδειγμα στη Γαλλία, αλλά και στο βορρά, στη δύση και την ανατολή. Οι εκτάσεις ξεραίνονται και οι παραδοσιακές καλλιέργειες δεν είναι πλέον κατάλληλες για τη σύγχρονη εποχή. Καταστρέφουν ολόκληρα δάση. αλλάζοντας θεματική, η αυστριακή ιστοσελίδα της ραδιοτηλεόρασης ORF γράφει ότι η Αυστρία και η Ελλάδα θα συνεργαστούν στενότερα στην εκπαίδευση εργαζομένων στο πεδίο του τουρισμού. Το ρεπορτάζ αναφέρει: ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τιμόμενος προσκεκλημένος του Αυστριακού καγκελάριου Christian Stocker στο φεστιβάλ του Salzburg. Κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας, ανέφεραν ότι ο τουριστικός τομέας στην Αυστρία και το Salzburg θέλει περισσότερους εργαζομένους από την Ελλάδα και ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται επίσης για Αυστριακούς εργαζόμενους. Περίπου 2.000 εποχικοί εργαζόμενοι από την Ελλάδα απασχολήθηκαν πρόσφατα στην Αυστρία. Ωστόσο, ένας μεγαλύτερος αριθμός είναι ρεαλιστικός μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Στην Ελλάδα, καθώς η χώρα προσελκύει περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες, ειδικά το καλοκαίρι, και εξαρτάται κυρίως από το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι συναντά συχνά Έλληνες στην Αυστρία που έχουν συνειδητά επιλέξει να εργαστούν εκεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το ίδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει και αντίστροφα με Αυστριακούς να έρχονται στην Ελλάδα και να εργάζονται στη χώρα μας. Έχουμε πολλά να μάθουμε, όχι μόνο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο επαγγελματικών σχολών. Η Αυστρία είναι μια χώρα με εκπληκτική ποιότητα.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να καταλήψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση δασοπυρόσβεσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Φέτος το καλοκαίρι, περίπου 800 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτυχθεί για να στηρίξουν περιοχές υψηλού κινδύνου σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη. Καθώς τα κύματα καύσωνα αφήνουν τη γη ολοένα και πιο ξηρή, η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εξάπλωση δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ήπειρο, έπειτα από την τρίτη πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Εάν η πτήση, το τρένο, το λεωφορείο ή το πλοίο σας καθυστερήσει ή ακυρωθεί ενώ ταξιδεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το καλοκαίρι, ενδέχεται να δικαιούστε βοήθεια, εναλλακτικό δρομολόγιο, επιστροφή χρημάτων ή σε ορισμένες περιπτώσεις αποζημίωση. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών προβλέπουν επίσης δωρεάν βοήθεια για ταξιδιώτες με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, περίπου οι μισοί επιβάτες τρένου και το 30% των επιβατών αεροπορικών μεταφορών έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν προθεσμία έως τις 21 Σεπτεμβρίου για να ψηφίσουν το αγαπημένο του σχέδιο για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιλέξει 10 υποψήφια σχέδια με βάση δύο θεματικές: ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και ποταμοί και πτηνά. Η γνώμη του κοινού θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου, το οποίο αναμένεται να επιλεγεί έως το τέλος του έτους. Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα είναι πιο ασφαλή και θα διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας πριν τεθούν σε κυκλοφορία τα επόμενα χρόνια. Για να συμμετάσχετε, μπορείτε απλώς να συμπληρώσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Anyhow Theater Ensemble θα δώσει απόψε στις 8:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γερμασόγειας παράσταση του έργου «Άρχοντο χωριά της» σε διασκευή στην Κυπριακή Διάλεκτο σε σκηνοθεσία Αχιλέα Γραμματικόπουλου. Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αμαθούντας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 4:30 το απόγευμα. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς. Σύμφωνα τώρα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνη είναι 31 βαθμοί Κελσίου και υγρασία 52%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 38 βαθμοί και υγρασία 17%. Στην ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 34 βαθμοί και υγρασία 40%. Στα Αρτοπία Σάνφρα στην Κατοπάφο 29 βαθμοί και υγρασία 73%.